Blasja 44, 15. Kæra dagbók. Það hefur allt gengið á afturfótunum hjá þér í dag. Dagurinn byrjaði illa og hvert leiðinda atvikið rak annað allan daginn. Settu þau í dramatískt hlutverk og skrifaðu dagbókarfærslu að kvöldi þessa dags. Að því loknu skaltu strika undir þau orð sem þú notaðir til að lýsa hvar, hvenær, hvernig og hversu oft eitthvað gerðist og líka þau sem þú notaðir til að leggja áherslu á orðin. Hvaða orð er þetta sem þú strikaðir undir? Atviksorð eða lýsingarorð? Jafnvel hvort tveggja? Hvernig getur þú séð hvaða orðflokk þú notaðir? 16. Með hverjum vilja atviksorð hanga? Í ramma eru orð með bláu letri eða rauðu. Fyrst eru lesin bláu orðin. Fram, heima, hér, hérna, inni, niður, hátt, þangað, út, uppi, úti, þar, afar, fljótt, illa, vel, mjög, ekki, svona, þannig, ofsalega, líka, æðislega, hvar, hvernig, hvert, aldeilis, ábyggilega, erlendis, sjaldan, snemma, seint, gær, vinsamlega, tvisvar. Og þá eru lesin rauðu orðin, falleg, innileg, lítill, sjúklegur, erfið, grænt, stjórnsamt, vinsamleg, snöggt. Veldu þér 6 blá orð og 3 rauð orð og skrifaðu málsgreinar þar sem þú notar orðin sem þú valdir. Skoðaðu síðan með hvaða orðum þú skrifaðir lituðu orðin. Hvaða orðflokka notar þú saman? Getur þið skipt út rauðu orðunum fyrir þau bláu og öfugt án þess að málsgreinin missi marks? Atviksorð er einu orðflokkur óbeyanlegra orða sem breytist eftir merkingu. Það er sum þeirra stigbreytast líkt og lýsingarorð. Nú verður lesin tafla. Fyrst er orðið lesið í frumstigi, þá miðstigi og loks efstastigi. Vel, betur, best. Illa, verr, verst. Hátt, hærra, hæst. Lengur, lengra, lengst. 17. Stigbreyting. Prófaðu þig áfram með stigbreytingu atviksorða. Taktu einn atviksorðaflokk í einu og athugaðu hvaða orðu getur stigbreytt. Í hvaða flokki eru flest atviksorð sem hægt er að stigbreyta? Hvaða flokkur inniheldur fæst þeirra?